Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ngritja e akt akuzave të pabaza po dëmton sistemin e drejtësisë, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Maqedonia ka humbur 34.000 hektar pyje brenda një dekade e gjysmë. Kanadaja dhe Meksika planifikojnë të kundërpërgjigjen vendimit të Shteteve të Bashkuara për vënje të tarifave. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grekët kanë kundërshtuar ndonjë kompromis të mundshëm në kontestin për emrin që ka shteti i tyre me Maqedoninë, duke thënë se planifikojnë mbajtjen e disa protestave në disa qytete në veri të Greqisë javën e ardhshme. Organizatori Mikael Patsikas ka thënë në një konferencë për media më 31 maj sa i pres zhvillimin e protestave më të mëdha në 13 qytete në territorin e provincës greke të Maqedonisë që gjendet në kufi me vendin e Ballkanit. Protestat mund të zhvillohen edhe në qytete të tjera, ka thënë ai, duke parashikuar se në këto organizime do të marrin pjesë 3 milion persona. Ndonse liderët e të dyja shteteve është raportuar se janë afër arritjes së marrëveshjes për ndonjërin nga emrat si Maqedonia e Epërme apo Maqedonia e Re. Planet për protesta tregojnë se publiku kundërshton çdo kompromis. Pas disa muajsh të pasigurisë politike në Itali është arritur marrëveshja për formimin e qeverisë. Mandatari për kryeministër Giuseppe Conte i ka prezantuar presidentit Sergio Mattarella listën e tij të ministrave për herë të dytë brenda një jave, derisa qeveria e ri pritet të formohet të premtën. Ministrat janë zgjedhur nga Partitë Populliste, PSYE dhe Liga e Krau të Djathtë. Presidenti Mattarella ka kundërshtuar më herët propozimin e Contes për emrimin e euroskeptikut Pablo Savona në postën e ministrit të ekonomisë. Ky hap i presidentit kishte nxitur Conten të heqë dorë nga formimi i qeverisë. Të njëjtën më pas, dy janë pajtuar që Giovanni Tria të jetë në krye të Ministrisë së Ekonomisë dhe Conte të tentojë të formojë sërish qeverinë. Lideri veri korean Kim Jong-un i ka thënë ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov se ka përkushtim për të denuklearizuar gatishullin korean. Pas takimit me Lavrovin në Pyongyang, Kim ka thënë se shpreson në përfundimin e konfliktit SHBA Kore Veriore derisa për denuklearizimin. Ai ka thënë se është proces që duhet të zhvillohet në disa faza. Këto çështje shprehur ai mund të zgjidhen vetëm përmes dialogut konstruktiv dhe negociatave. Kim dhe Lavrov janë pajtuar për të rritur bashkëpunimin mes dy vendeve dhe janë pajtuar për mbajtjen e samitit Rusi-Kore Veriore më vonë gjatë vitit. Vizita e Lavrovit ka ndodhur në kohën kur sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo dhe gjenerali veri korean Kim Jong Choli janë takuar në New York për të shqyrtuar edhe njëherë mbajtjen e samitit mes liderit veri korean Kim Jong-un dhe presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump më 12 qershor në Singapore. Talibanët kanë thënë se kundërshtojnë në mënyrë kategorike një deklaratë të komandantit amerikan Johnny Colson në Afganistan për dialog në mes të qeverisë së Kabulit dhe kryengritësve. Zëdhënësi i talibanëve Zabidullah Mujahid ka thënë përmes një deklarate se të thënat e Nicholsonit kanë qenë pretendime të pabaza. Nicholson ka thënë të mërkurën se lider taliban të nivelit të mesëm dhe të lartë janë duke u angazhuar me afganët, duke shtuar se në këtë proces janë të përfshirë organizata ndërkombëtare, qeveri të huaja dhe palë të tjera të interesuara. Mujahid ka thënë se gjenerali amerikan Nicholson është duke bërë deklarata të fabrikuara për të tërhequr vëmendjen nga dështimet e tij dhe të mbajë mediat e Washingtonit të zëna me pretendime të rreme. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në shumicën e rasteve në Kosovë, akuzat e profilit të lartë që lidhen me krim të organizuar dhe korrupsion po hidhen poshtë nga gjykata si rezultati mungesës së provave ose trajtimet të tyre në mënyrë jo profesionale. Përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët bëjnë monitorimin e trajtimit të rasteve të korrupsionit në sistemin e drejtësisë, thonë se kjo çështje është shqetësuese dhe po dëmton imazhin e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Raporti Luljeta Krasnishit.
Luftimi i krimit organizuar dhe korrupsionit përbën tashmë një prej kërkesave më të shpeshta të faktorit ndërkombëtar drejtuar institucioneve përgjegjëse të Kosovës. Ngritja e këta akuzave ndaj zyrtarëve të ndryshëm pikërisht në ndyshimet për përfshirje në krim dhe korrupsion nuk kanë munguar, por sipas organizatave që monitorojnë punën e organeve të drejtësisë, edhe në këtë çështje ka një element shqetësues, pasi që shumica nga këto akta akuza hedhën poshtë si të pabaza nga gjykatat. Zhvillimet të tilla ngrenë shumë dilema e shqetësime rreth punës, shoft të prokurorisë dhe hetuesisë, e po ashtu edhe rreth punës së gjykatave. Janë disa nga rastet në Kosovë për të cilat janë ngritur akt akuza, por më pas janë hedhur poshtë për mungesë të provave. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë në Kosovë ka të bëjë me shumë raste gjyqësore ku akuzat hedhën poshtë si të pabaza.
Kosovës për Drejtësi, rezultati monitorimit sistematik të rasteve të korrupsionit në qytet të Kosovës ka gjetur se tek rastet e korrupsionit të nivelit të lartë, një numër janë zakonisht i madh i cilëve skuqen ka gjykata për shkak të mungesës së provave fakteve apo për shkak se të njëjtat janë hartuar në mënyrë jo profesionale. Si institut kemi thënë vazhdimisht se sotëm të teshtë janë zëvënisht të vështirë që të hudhen akuzat e prokurorëve nëse të njëtat të të ishën të vështetëra në fakt e prova dhe të cilat mirë në basë të ligjit.
A i thotë se rastët kur prokurorët konstatojnë apo kanë dyshime se akt akuzat e tyre hedhën poshtë si të pa baza, ata mund dhe obligohen edhe në bazë të ligjit dhe kushtetutës që në çdo rast kur dyshohet se këto raste manipulohen nga gjyqtarët të inisojnë edhe ndjekjen penale. Por fatkesisht, thon Miftaraj, edhe përkundër se ka një numër të madh të akuzave që hedhën poshtë, ende nuk ka pasur asnjë analizë apo vullnet nga sistemi prokurorial për t'i trajtuar këto çështje dhe për t'i adresuar ato në praktik. Rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, sidomos të nivelit të lartë, tashmë janë kushti i fundit për Kosovën nga ana e Komisionit Evropian për liberalizim të vizave. Jeton Zulfaj nga organizata joqeveritare FOL, thot për Radio Evropa e Lirë, se akt akuzat për korrupsion të nivelit të lartë po ngritën edhe për shkak, si thot ai, plotësimit të kushtit për liberalizim të vizave. Megjithatë ai shton se nuk do të duhej të ngriten akt akuza vetëm për të përmbushur një kriter, por ato duhet të jenë të bazuara në prova.
Po janë, po besojnë në dy nivelet, janë problemet, edhe tek prokuroria, e cila duhet me ngrit një akt akuz, kur është e sigurt që i ka provat për të dyshimit të bazuar dhe ka mjaftueshëm prova të cilat nuk munden me urdhzu në gjykatë. Ka njëherë, për shkak të luftës kundër korrupsion që është bën edhe si target për liberalizim të vizave, më duket që edhe shumë akt akuza janë ngrit vetëm për të shënu si numër të cilat kanë hynë në hetime pas ta janë shku në gjykatë.
Ngritja akt akuzave të pa baza, si dhe hedhja poshtë e tyre shton Zulfaj, po dëmton imazhin dhe besimin në sistemin e drejtësisë.
Pa, edhe prokuroria duhet kujdesen që të mos i dëmtojnë reputacionin njëna tjetrës dhe nuk duhet të alargojnë ndikimin e jashtëm qofë nga biznesi apo edhe nga politika, sepse besimi bjen sa herë që